Så fint å se deg. God søndag. Du, jeg gleder meg til denne nye serien som man skal gå inn i nå. Kirke lik spørsmålstegn. Der oss skal utfordre noen av misforståelsene og halvsannhetene oss ofte støter på knyttet til kirken, og så dykker dypere i hva kirken, og hva håper oss Gud ønsker å gjøre med oss når oss samlet som kristne. Og jeg heter Halvard Roasnes, og en av pastorene her med ansvar for denne gudstjenesten her. Og jeg har forberedt meg og hentet fram teologinerden min. Jeg har studert teologi og har forberedt en liten matpakke til dere her i dag. Så hvis du tenkte at det var dessert, så må du bare embrace yourself. Og vi skal utforske hva kirken er gjennom tre stikkord. Det ene er nærvær, praksis og identitet. Og jeg skal begynne med nærvær. Og jeg tenkte jeg skulle starte litt med å fortelle litt om min egen oppvekst og mine foreldres kirkegang. Jeg vokste opp i den norske kirke og tenkte aldri i min barndom at oss var spesielt aktive kristne. Mamma var liksom ikke en sånn ivrig kristen som hadde Bibelen på bordet og ba veldig masse liksom. Alt var bare liksom så hverdagslig. Det gikk annen hver uke til gudstjeneste i Valdres kirke, fast etterfulgt av en søndagstur og den samme søndagsmiddagen hver eneste gang. De er vanemennesker, og jeg har alltid irritert meg at de alltid skal på samme restaurant og kafé når oss er sammen. For jeg tenker jo, livet har jo så masse mer å by på. Men samtidig så tenker jeg, og jeg har sett, gode vaner forma gode liv. Det er et kjent ordtak som sier så en tanke, høst en handling. Så en handling, høst en vane. Så en vane, høst en livsstil, et liv. Og når jeg ser tilbake på min oppvekst, så ser jeg at mine foreldre, de var sånne trofaste kirkegjengere som bar frukt. Jeg har sett i livet deres hvordan det har gitt gode frukter i livet. Og alt er langt ifra perfekt hos deg. Men jeg ser blant annet dette. De har en sånn grunnfestet, ortodox tro på Gud, som er en sånn positiv ressurs inni livet deres, med et håp om evig liv, nå når de er blitt gamle, og det også står for tur. Og så er det heller ikke så materialistisk og konsumorienterte, men de har sett verdien og gleden i disse små tingene i livet, og det å få lov å bety en forskjell for noen andre. Og så synes jeg noe av det vakreste, det er deres menneskesyn, som gir både egen motgang og andres motgang, ikke snus til skam eller skyld, men blir sett på med sånn nådens blikk. Det er alltid godt å komme hjem til mamma og pappa, også når våre barn er vanskelige og jeg og Kristin krangler, så bare erfarer du at jeg per forståelse av nåden, og ikke det er det oss alle er, oss er syndere som er avhengige av Guds nåde. Og kan ikke oss gjenkjente dette her, at mange av de oss kjenner som har blitt formet over tid i det kristne fellesskapet, har bært god frukt, at livet deres har høstet en god karakter, eller perioder der oss selv har lent oss mer inn i kirken og de kristne praksisene, så har vi kjent at det livet det har blomstret. Eller de sesongene der store deler av kirken har lent seg innover mot en felles retning. Hvilken kraft kirken kan være i samfunnet da. Så ser vi samtidig det motsatte. Ikke hos alle, men hos flere som slutter å gå i kirken. At de fort får en sånn hjemmesnekret teologi som beveger seg unna den lange kristne tradisjonen. Eller den positive ressursen som troen en gang var, den svekkes. Det er noe med Guds bilde og Guds erfaringene som blir litt mer negativt. Eller så ser han at verdiene og perspektivene blir mer selvsentrert. Jeg tror at hvilket miljø oss velger å plante oss i, er avgjørende for hvordan livets frukter blir. Og i løpet av de neste minuttene så har jeg lyst til å løfte opp flere bibelske løfter knyttet til å delta i kirken. Og min bønn er at du skal få en større forståelse av viktigheten av det kristne fellesskapet og en større tro på hva som kan skje når du samles til gudstjeneste og hvilken kraft som finnes der Gud midt iblant oss. Dere klar for det? Og jeg vil begynne med et sitat fra en klok gammel pastor som heter Charles Spurgeon, og han sier det treffende. Aldri forsøm nådens midler. Ja, Gud han kan velsigne oss når vi ikke i hans hus, men vi har enda større grunn til å håpe at han vil gjøre det når vi i fellesskap med andre kristne. Som kirke så løfter oss opp praksisen av å gå til gudstjeneste, fordi oss tror at det knytter spesifikke løfter til Guds nærvær og gaver når oss samles med andre kristne. Oss tror ja, absolutt at Gud kan møte oss når oss alene, men oss enda større grunn til å tro og forvente at Gud vil møte oss i kirken eller i forlengelsen av det som skjedd i kirke eller blant andre kristne. Og jeg vil pakke ut fire bibelske løfter på dette. Og det første, det løftet om Guds nærvær når oss samles som kirke. Jesus, han sa, for hvor to eller tre samlet i mitt navn, der jeg midt iblant dem. Og dette her jo et sånt fantastisk trosfylt løfte, folkens. Jesus her. Nå oss samlet til gudstjeneste. Men dette verset her, det nesten blitt en sånn verste trøst når det litt sånn få. Kan du høre møtelederen si, ja, det var jo det oss da. Men Jesus har sagt at det to eller tre samlet i mitt navn, der han i alle fall midt iblant oss. Det litt sånn indirekte måte å si at du skuffet over hvor få som kom på møte i dag. Og alle har hørt det når det en som har dratt den. Og ja, det absolutt et privilegium å samles til gudstjeneste med masse folk som er her. Men det jo ikke det viktigste. Det jo substansen i samlingen. Jeg har vært på flere kirkebesøk der lederne har vært skuffet over nettopp at det så få, og så får den opplevelsen skygge over det fantastiske fellesskapet og en fornemmelse av at Gud jo her. La oss ikke bli blendet av enten få eller flott program, men la oss få lov å søke Gud. For oss lengter jo ikke etter et rom fylt med masse folk, men oss lengter etter å erfare Guds kjærlighet og nåde. Og oss tror at den hellige ånd her, at Gud her, enten oss føler det, eller ikke. Følelsene svinger opp og ned. Men så det sånne hellige øyeblikk når oss fornemmer hans nærvær. Og oss kan sammenligne Guds nærvær med den positive effekten av ild. Ild, det flere steder beskrevet som et symbol på Guds nærvær i Bibelen. Og i Mosebøkene så møter oss Israelsfolket som vandrer i ørkenen, der Gud med sitt folk som en skystøtte om dagen og en brennende ildstøtte på kvelden, der ilden den gir veiledning og beskyttelse som et fyrtårn. Eller så ser vi oss på pinsedag da den hellige ånd kommer over disiplene som tungere av ild. Et bilde på den kraften som blir gitt deg. Så brukes ild også til å representere Guds rensende kraft, og som gir hjertet vårt, som et steinhjerte fra tid til annen, levende og varmt. Og oss kan tenke på det å gå til gudstjeneste som det å samles rundt et bål, der Jesu nærvær den brennende flammen som lyser opp omgivelsene, slik at oss ser klart i mørket, og som gir varme og energi, slik at oss får kraft og kjærlighet til å følge han. Og jeg tror at den effekten av den nærværet, det får oss faktisk, uavhengig om oss kjenner det eller ikke. Når jeg var på Jesuskveld der i november, så var det tre dager etter hverandre, der oss var to timer pluss i bønn og lovsang. Og jeg følte ikke det så sterkt, men etterpå så merket jeg at det hadde skjedd noe med hjertet mitt. Jeg merket at jeg lengtet mer etter Gud. Jeg merket at jeg tenkte mer på han. Jeg merket at jeg fornemmer mer av hans nærvær. Jeg merket at det faktisk hadde skjedd ting i min karakter og i min tro. Slik at jeg tror at når vi samles rundt Jesus, så påvirker han oss, enten oss føler det eller ikke i øyeblikket. Det andre løftet oss får fra Bibelen, det er løftet om guddommelig åpenbaring. I teologien så snakker vi gjerne om naturlig åpenbaring og om guddommelig åpenbaring. Og naturlig åpenbaring, det er enkelt, det er at oss erfarer Gud ved å se spor av han i naturen, i musikken, i samfunnet. Og det er det teologien kaller den naturlige åpenbaring. Og det handler om det vi kan tenke oss til, vår fornuft. Vi kan tenke om Guds eksistens, vi kan erfare at Gud er i marka, ikke sant? Vi vandrer der. Vi kan ha en erkjennelse. Ja, det må være en skaper bak alt dette fantastiske. Men så er det guddommelig åpenbaring, eller den spesifikke åpenbaring. Og det handler om at Gud, han har vist seg selv gjennom Jesus Kristus. Og skal se litt på de to. En svensk professor i religionsvitenskap, David Turfjell, har i bøkene sine beskrevet svenske folkets relasjon til tro og religion. Og den siste boken den heter Granskogfolket, hvordan naturen ble svenskenes religion. Og her løfter han frem at skogen har på mange måter blitt den nye katedralen. Og et av intervjuobjektene hans beskriver det sånn. Når jeg ser utover de furutrærne der borte, når jeg ser lyset skinne gjennom stammene der, da føler jeg ærefrykt. Jeg føler at det er noe større. Jeg er ærefrykt over denne utrolige skapelsen. Jeg er ærefrykt over for meg selv. Hånden min. Det er fantastisk at jeg har en hånd. Naturen, folkens, der kan oss erfare Gud. Og jeg har gjort det mange ganger når jeg vandrer i marka. Så tenker jeg, wow, her må det finnes en skaper. Og naturen er blitt et sted der mange søker Gud og søker det hellige. Og her dessverre da, i samme vending, bevisst eller ubevisst, funnet ut han ikke trenger kirken for å erfare Gud. For det kan jo erfare Gud gjennom musikk, gjennom naturen, kulturen, se spor av han. Og denne tankegangen her er preget også mange kristne. Så pastor, så hører jeg mange som sier, ja, men jeg trenger jo ikke å gå noe særlig på gudstjeneste, fordi jeg klarer meg fint med naturen og kulturen og det podcastet jeg tilbyr. Og ja, det stemmer jo på mange måter at oss kan erfare Gud når oss er ute blant naturen. Og dette her blir også bekreftet av Bibelen. La oss være positive for det. Romerne 1, vers kapittel 19, kapittel 1, vers 19, sier dette. For det en kan vite om Gud ligger åpent foran dem. Gud har selv lagt det fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra skapelsens av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Men den guddommelige åpenbaringen om at Gud er frelser, det trenger du kirken til å forstå. Fordi den hellige ånd har gitt gjennom Jesu kropp og jorden en åpenbaring av Jesus som frelser. Det nye testamentet og særlig evangeliene, det er det som forteller om Jesu liv, ord og gjerninger, og formidler den spesifikke kristne åpenbaringen av Gud i Jesus Kristus. Hør Johannes, for loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne Gud som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Det er ikke naturen som viser at Gud er frelseren. Han kan ikke se på skogen og se på trærne og så skjønne «Yes, Jesus han er død på korset for meg». Nei, det trenger du å få høre, forkynt og få tatt imot vitnesbyrdet. Helt fra det skjedde for 2000 år siden, så har folk fortalt om det som en gang skjedde, slik at oss også kan få tro på det Gud har åpenbart. Du kan heller ikke tenke deg til Til Gud, han er sikkert en sånn treenig Gud som kom som et menneske, fullt Gud og fullt menneske. Nei, man trenger åpenbaring. Det heller ikke den generelle erfaringen eller sterke musikkopplevelsen som bare sånn, yes, i dag skjønte jeg nåden og sannheten fra Gud. Og her kan du kanskje innvende, ja, men Halvard, jeg har jo hatt mine sterkeste gudsmøter i naturen eller alene i mitt bønnerom. Og til det vil jeg si, ja, veldig mange jeg kjenner sier nettopp det at jeg har hatt sine sterke opplevelser alene. Og jeg har også hatt noen av mine sterkeste og viktigste gudsmøter alene. Men når jeg personlig reflekterer over mine opplevelser, så ser jeg at veldig ofte så skjer det i sammenheng eller i forlengelsen av input, bønner og opplevelser som jeg har hatt i konteksten av et kristen fellesskap, som deretter gir et utslag når jeg er alene. Altså når jeg var med andre kristne, så ble det sådd ting inn i min ånd, i mitt indre, som deretter blir høstet, som får sin frukt når jeg er alene eller på andre tidspunkter. Og her er jo det ingen fasit eller form, for Gud han er jo større enn en oppskrift. Likevel da, så kan vi også si at den kristne tradisjonen og Bibelen lærer oss at Gud han har gitt kirken som det stedet der han jobber gjennom for å åpenbare seg selv. Og et viktig Bibels perspektiv på dette, det er nådegavene og tjenestegavene som bringer meg til mitt tredje løfte. Det tredje bibelske løftet er at Gud han vil gi nådegaver gjennom andre mennesker. For du, hvis du tenker over livet ditt, hvordan har du kommet i kontakt med Gud? Er ikke det veldig ofte gjennom andre kristne? Gjennom det ikke de har kunnet gitt? Nådegaver, det er gaver den hellige ånd gir til troende, som de igjen kan formidle noe fra Gud til andre. Og Gud, han har gjort det sånn at en erfaring med han primært skjer gjennom andre kristne, altså kirken. Og jeg skal lese om dette her veldig spesifikt i 1. Korinterbrev, kapittel 12, vers 4. Les sammen med meg her og hør. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle. For hos hver enkelt så gir ånden seg til å kjenne slik at det tjener til det gode. Vers 11. Alt dette gjør den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de er mange. Slik er det også med Kristus. Du, Bibelen løfter opp at Gud han virker gjennom mennesker ved å gi deg nådegaver og tjenestegaver, slik at de kan formidle åndelige sannheter og gaver til andre. Og denne teksten her, den utfordrer oss som er individualister. Ja, men jeg kan jo bare plukke noe her og der, jeg kan lytte der, og liksom, jeg trenger ikke andre kristne, jeg trenger ikke å gå så ofte. For oss blir jo veldig fort individualistiske. Men denne teksten maler et tydelig bilde for oss at Gud virker gjennom fellesskapet. Og det understreker troens kollektive natur og viktigheten av det kristne fellesskapet. Og her med jeg deler en sånn nydelig opplevelse en frivillig her i kirken hadde nylig. Han var i kirken under en gudstjeneste her på sentrum 19, og han følte at det var lenge siden han hadde opplevd Gud på nært hold, og han kjente at han hadde et behov for forbønn. Så han bevegde seg ned fra galleriet og kom ned i salen. Og umiddelbart så ser han at det rommet, det er fullt. Han ser ned på forbønnskøa, den er lang. Og han tenker, jeg får bare droppe det kanskje. Men så ser han Kim Evensen be for noen andre, litt sånn bakerst der. Og selv om de ikke kjente hverandre så godt, så visste han at Kim han er frimodig, han ber for folk. Så han ber inni seg, du Gud, kan du sende Kim på min vei så han kan be for meg? Så går det en liten stund, Og så kommer Kim bare gående mot han. Du, jeg vet ikke om du vant til det her, men jeg så et bilde som jeg ville dele med deg. Kan jeg be for deg? Og så ba han for denne unge karen og ga han et oppmuntrende ord som ble så viktig for han. For det ble en bekreftelse på at Gud så han og Guds omsorg. Og det viser oss hvordan Gud bruker andre mennesker for å nå oss, folkens, er Jesu hender og føtter. Jesus han lengter etter å berøre mennesker, og han har lyst til å bruke deg til å gjøre det. Og det er fantastisk. Og det bringer oss videre til tjenestegavene, som et perspektiv at Gud han virker gjennom mennesker som han er kalt til tjeneste i kirken for å åpenbare seg selv. Og så leser Johannes evangeliet om åndens rolle i å åpenbare Jesus. Og så leser, men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og gjøre kjent for det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og forkynne for dere. Her leser oss at åndens rolle er å vitne om Jesus og veilede til hele sannheten. Men når vi blar i Bibelen, så skjønner vi ganske fort at denne åndens overbevisende gjerning i verden, den er knyttet til at han bruker andre kristne til å gjøre det. Jeg tok masteren min, skrev 60 studiepoeng om apostlenes gjerninger. Og en ting du legger merke til når du leser apostlenes gjerninger, så er det at der er ingen overbevisning, der er ingen misjon om at Jesus er frelser uten at mennesker er sendt. For i apostlenes gjerninger så ser vi at det ikke før noen blir sendt til et nytt sted at de får erfare Gud. Det skjer gjennom mennesker når de sendes og til stede. Det først når de kristne blir forfulgt og kommer til Samaria at ånden gjennom dem åpenbarer Jesus og hans frelse for samaritanerne. Det først når de første kristne kommer til storbyen Antiokia at ånden i og gjennom de kristne møte menneskene i byen der og åpenbare Jesus for dem. Det først når Paulus og de andre medarbeiderne kom til Filippi og Efesus og de andre byene her nede i Europa, at ånden gjennom deres forkynnelse og gjerninger overbeviste deg om nåden og sannheten i Jesus Kristus. Og ser ikke det Nye Testamentet noen åpenbaring av Jesus Kristus og hans frelsesverk uten gjennom Guds menighet. Og da tenker jeg ikke på menigheten som institusjon, men som Kristi kropp. Alle oss som tror på Jesus. Fordi den hellige ånds oppdrag, det å vise verden hvem Jesus er. Og da skjer det primært gjennom andre kristne. Og derfor så trenger oss andre kristne, og det en av de viktigste grunnene til at vi trenger å gå i kirke. Fordi Gud har gjort det slik at han har lyst til å vise deg hvem han er sin kjærlighet gjennom dette fellesskapet. Eller andre kirker. Og det leder meg til det siste løftet. Og jeg har lyst til å trekke fram at Gud han har lovet å møte oss gjennom ordets forkynnelse og deltagelsen i nattverden. La meg kort berøre nattverden, og her har jeg bare prøvd å sette sammen hvordan tenkes teologisk her på 2 minutter, så følg med. I apostlenes gjerninger løftes nattverden fram som en av de 4 søylene i det kristne fellesskapet. Det står, de holdt seg trofast til apostlenes lære, det er forkynnelsen, til fellesskapet, det er kaféen og henge sammen små grupper, men og andre ting, noe som ler. Men det er jo fellesskapet med de andre kristne som vi er meint til å ha. Til brødsbrytelsen, nattverden, og til bønnene. Og det å feire nattverd, det ble så sentralt helt fra begynnelsen av den første kirke, at det ble hjørnesten i kirkens gudstjenestefeiring sammen med ordets forkynnelse og bønnene. Og det som skjer i nattverden da, med ordene, symbolene, elementene, bønnene og handlinger, det at oss får en kort form av evangeliet, av budskap om Jesu frelse. Det står, hver gang dere gjør dette, forkynner dere Herrens død, helt til han kommer, og får ta imot frelsen. Derfor synes jeg det er så viktig å feire nattverd, fordi det gjør at oss får forkynt Jesus sin frelse de søndagene. Uten tvil. Og så er nattverden en sånn handling som Jesus har gitt befaling om, og så er det innrammet av løfter fra han. Det er en sånn hellig handling som Gud knytter seg til, og som han er lovet å virke gjennom. Og min forståelse av nattverden er at det, når vi mottar brød og vin som representerer Jesu kropp og blod, så er det noe mer enn et minnemåltid. Og så tror jeg at Kristus er nærværende i nattverden gjennom den hellige ånd. Ikke det at det liksom, Jesu nærvær er bokstavlig talt i brødet og vin, eller at det er liksom noe magisk rite som en medisin du tar og så styrker troen din, eller et eller annet sånt. Men at ånden gir oss del i Guds nærvær og nåde når oss feirer nattverd i tro. Derfor så er den kristen tradisjon helt tilbake til oldkirken, at når oss feirer nattverd, så ber oss den hellige ånds nærvær inn i nattverden, og så får oss lov å ta imot det som et mysterium, som oss både forstår litt av, men som oss også tar imot i troen. Det leder meg til neste steg, og det er løfter om ordet, som aldri vende tomt tilbake, som det står et sted, og et annet sted som gir frukt i rett tid. Og i det nye testamentet så pekes faktisk forkynnelsen på som et av de viktigste stedene Gud virker gjennom. La meg ta to bibelvers. I 1. Peters brev 1:23 så står det: «For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig ved Guds levende ord som er og blir.» Og den hellige apostelen Paulus, han skriver i 1. Tessalonikerne: «Derfor takker vi stadig Gud, for da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte dere, så tok dere det imot, ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror.» Oss tror at Guds ord er virksomt i oss å skape noe. Og jeg vil låne ordene fra den kjente professoren Haddon Robinson, som definerer bibelutleggende forkynnelse på følgende måte. Og det er litt teknisk, men følg med. Bibelutleggende forkynnelse er kommunikasjon av et bibelsk konsept hentet fra og fremført gjennom et historisk, grammatisk og litterært studie av en tekst i sin sammenheng, som den hellige ånd først gir relevant for forkynnerens personlighet og erfaring, for å så gjøres relevant for lytterne gjennom forkynnerne. Og det er det her vi prøver å forsøke å gjøre hver søndag, at jeg og andre forkynnere, på tross av våre feil og tilkortkommenheter, tror at den hellige ånd virker når forkynnelsen av Bibelens budskap og sannheter blir forkynt, at det blir gjort relevant inn i ditt liv og virksomt inn i ditt liv. At oss tror at forkynnelsen av Guds ord, det skaper gjennom den hellige ånd flere ting i oss som tror. Oss tror at det gir åpenbaring av Guds og han, av Guds karakter. Neste slide her. Og vi tror at det gir åpenbaring av Gud og hans frelse. Oss tror at det gir næring til troen. Oss tror at det fornyer sinnet vårt, slik at oss kan dømme det som er Guds gode vilje. Og så at Guds ord, det omskaper våre lengsler, slik at vi får lyst til å gjøre det som er rett og godt. Og så at ordet styrker vår kjærlighet og vår kapasitet til å elske. Og så tror jeg at Guds ord, det dømmer hjertets tanker og planer, så det står i Hebreerne 4:12. For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel, ånd og marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Vi tror at Guds ord er virksomt. Og Jesus han sammenlignet forkynnelsen av ordet med en såmann som gikk ut for å så kornet sitt, der noe falt i god jord og noe falt i dårlig jord. Og denne lignelsen om såing, det lærer oss noe om hvordan vi kan ta imot forkynnelsen av Guds ord. Fordi når Guds ord forkynnes, så plantes det frø av tro, liv og sannheter i deg. Men akkurat som et frø trenger tid, riktig miljø og omsorg for å gro, og så til slutt gi avling, så trenger frøet av ordet som er plantet i ditt hjerte tid til å vokse og bære frukt inn i deg. Men så tror oss da, og det er dette jeg løfter oss, hviler oss på, at Bibelens løfte er at det gradvis, men sikkert, så vil det gi frukt i rett tid. Hør Jesus sine egne ord. Men det er den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt. Et eksempel på forkynnelsens kraft i nær omgangskrets, det er troshistorien til min gode venn Torger Lillenes. Og han var en sånn person der fleste var helt overrasket av, «Hæ, har du blitt kristen?» Både på bedehuset og de andre som ikke gikk det. Fordi Torger, han var kjent for festing og masse tull. Han var en ordentlig rabbagast, som man kan si. Men han ble kjent med Mathilde sommeren 2012, som nå er hans kone. Og han følte at det var noe annerledes med hennes kjærlighet og godhet, som han fikk seg til å si, «Det der vil jeg også ha». Så han begynte å gå på kristne møter, og etter hvert så var han på en konferanse som heter Pitstop i Ålesund, der Jesus møtte han, og han ble forvandlet den kvelden. Og jeg fant et gammelt blogginnlegg fra 9 år siden, der han skriver når det var ferskt litt om sin troshistorie. Han sier, «Den kvelden, jeg visste med meg selv at jeg ikke kunne si nei til den muligheten. Og den følelsen av tilgivelse, nåde og kjærlighet jeg opplevde den gangen, er noe jeg ønsker alle skal få oppleve.» Og jeg husker ganske umiddelbart at Torger fikk sitt liv endret. Han fikk andre lengsler, han fikk andre ønsker, og han begynte å leve et annerledes liv. Og jeg merket han hadde en sånn sult etter Gud, etter kjærlighet, etter det å få lov å ligne Jesus og være sammen med han, og alle kunne se at han var en endret mann. Men så er det jo ikke slik at alt forvandles på én kveld. Det gjorde det heller ikke for Torger, han har hatt sin reise. Men valgene vi tar kan lede oss på 2 vidt forskjellige retninger. Og det er en illustrasjon om dette som jeg har lyst til at du skal få med deg helt på slutten her. Tenk deg at du er på et fly som skal ta fra Oslo med kurs mot Bergen. Men i det flyet tar av, så tenker piloten, nei, jeg drar flyet og endrer et par grader nordover. Og i starten så kan det virke som en ganske liten endring. Men over en lang flytur, så vil denne lille endringen i kurs føre til at flyet, det plutselig lander i Sogndal i stedet. Altså hele 334 kilometer unna det opprinnelige målet. Og Sogndal, det er noe helt annet enn Bergen. Ja, da er du skuffet. Og på samme måte som flyets kurs kan bli endret av små justeringer, så kan faktisk våre små beslutninger, handlinger vi tar i hverdagen, det kan virke ubetydelige øyeblikket, men over lengre tid så kan det faktisk føre oss på helt andre steder enn det oss først forestilte oss. Valgene vi tar har en enorm påvirkning på våre liv. Akkurat som justeringen av flyets lille kurs kan føre til at det har havnet et helt annet sted i landet. Jeg har så lyst til å utfordre deg til at jeg tror at kirken er et godt sted å plante livet sitt. Og jeg har lyst til å utfordre deg nå når du er tidlig din etterfølgelse av Jesus. Bestem deg, ta et valg. Hvor vil du ha kursen din? Hvor vil du følge ditt liv? Hva verdier skal prege deg? Hva relasjoner skal du ha i omgivelsene dine? Skal du koble på deg? Universet skaper verdens frelse, slik at han kan være en kraft i livet ditt. Og få lov å justere deg og lede deg, slik at du kan få lov å være hans hender og føtter. Jeg har lyst til å utfordre deg til å ta et valg om at jeg skal plante meg i et kristen fellesskap, der jeg kan gi og motta av Guds nåde og få lov å bli brukt av Gud og få lov å motta fra Gud. Jeg startet denne prekene her med å si at jeg skulle løfte opp flere bibelske løfter knyttet til det å delta I kirken, og jeg håper det at du har fått en større forståelse av viktigheten av det kristne fellesskapet. Og så håper jeg at du har fått en sånn tro på at jeg blir endret hvis jeg tar meg til gudstjeneste igjen og igjen. Så la oss ta et øyeblikk og oppsummere de bibelske løftene. Det første, det det løftet om nærvær. At Jesus selv lovet å være midt iblant oss nå samlet til gudstjeneste. Og I hans navn sammen med andre kristne. Det andre løftet om guddommelig åpenbaring. At når oss kommer til kirken, så får oss et fullstendig bilde av Jesus som den inkarnerte Gud og vår frelser. Videre så har jeg sett at Gud han velger å virke gjennom andre mennesker for å gi nådegave til hver enkelt og så han også kan bli bygget opp. Og så har jeg sett på løftet om nattverden, og så har jeg sett på løftet om forkynnelsen av Guds ord. At det aldri vender tomt tilbake, men arbeider I oss og transformerer våre liv. La oss be. Herre, jeg ber, måtte oss gå herifra. Fornya I vår tro og I vår overbevisning at du, Gud, vil virke I oss og gjennom oss som hans folk. Og jeg ber om at oss skal få lov å ha en større forventning til at du vil møte oss når oss samles som kirke. At oss skal få lov å erfare ditt nærvær. At oss skal få oppleve og gi nådegaver gjennom den hellige ånd til hverandre, slik at vi kan være styrket. Og at ditt ord skal få lov å være virksomt I oss ved den hellige ånd. Oss ber, kom hellige ånd, og bygg din kirke I Jesu navn. Amen.
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken I Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.